Halo, selamat malam. Ketemu lagi di channel Tangan Terkepal. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya akan berbincang-bincang sama sahabat saya. Yaitu Kang Hadi. Ah, Hadi, saya manggilnya apa ya? Ah, Hadi apa Kang Hadi biasanya?
Hadi aja.
Iya, ya saya sering bilangnya Hadi ataupun siapa. Kalau teman kan kadang mau nyabro dan apa gitu. Ya, sekarang saya tidak sendirian, saya akan berbincang-bincang dengan Kang Hadi. Ya, sedikitnya saya akan mengenalkan siapa itu Kang Hadi gitu kan. Ya, kalau orang Purwakarta sih sangat terkenal gitu.
Waduh,
kalau kalian merasa orang Purwakarta pasti akan mengenal yang namanya Kang Hadi. Nah, saya akan berbincang di sini tentang bagaimana beliau itu siapa dan perjalanannya kayak gimana. Apa kabar Kang Hadi?
Kabar baik, alhamdulillah. Wajah. Bagaimana nih? Apa yang harus saya jawab?
Enggak, bukan interview buat kerja sih, cuma ya biasa podcast kali ini hanya ingin memperkenalkan siapa sih Kang Hadi itu dan orang mana kan Kang Hadi.
Tidak harus dikenal. Saya tidak harus dikenal. Biarkan orang lain mengenal saya dengan sendirinya aja.
Jadi siapa nih Kang Hadi itu? Kang Hadi asal dari mana? Lulusan mana gitu kan? Kan orang-orang pada belum tahu nih. Saya juga kan sebenarnya belum tahu betul nih Kang Hadi itu asli dari mana. Cuman taunya dari Karawang doang sih.
Waduh.
Cuman ke hal privasinya yang beliau itu anak keberapa kan saya belum tahu.
Ada.
Jadi Kang Hadi kan Hadi tuh lahir di mana sih?
Saya lahir di Kampung Bubolak, Desa Puspasari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang.
Ya, kan Hadi itu emang udah lama di Purwakarta.
Betul.
Kok bisa gitu?
Awalnya sih saya coba-coba. Enggak, awalnya saya dulu pesantren di...
Oh, ada pesantren-santri ya?
Ah, enggak juga. Pindah tempat tidur aja sambil belajar di Cipulus. Itu tahun 2012-an. Jadi sebetulnya kalau di Purwakarta udah dari kecil. Jadi umuran 2 tahun, 3 tahunan kalau nggak salah itu udah diam di Purwakarta. Cuman selang beberapa tahun karena sekolah SD, ibu saya pulang dari luar negeri jadi TKW. Lalu saya sekolah nya di Karawang karena ibu asli orang Karawang. Kalau ayah saya kebetulan orang Cibening.
Bungur Sari ya?
Di Bungur Sari.
Berarti dari mulai SD itu udah dari Purwakarta, dari Purwakarta?
Enggak, kalau SD, nah pindah dari Purwakarta ke Karawang itu dulu pas masuk SD. Jadi SD SMP di Karawang, terus SMA sampai sekarang itu di Purwakarta.
Nyampe kuliah ya?
Nyampe kuliah.
Dan alhamdulillah sekarang masih kuliah kan?
Alhamdulillah. Abadi.
Masih kuliah.
Mahasiswa abadi.
Masih kuliah. Di Unusia kan ya?
Di Unusia.
Ya mudah-mudahan. Belum lulus ya kan ya?
Belum. Biasa jadi apa ya, donatur kampus aja lah dulu.
Jadi stigma kan stigma... yang belum lulus kayak semester berapa sekarang? Semester berapa?
14 tahun sekarang di DO.
Itu tuh kenapa sih sebenarnya? Problemnya itu apa maksudnya?
Nah, kalau mungkin orang-orang itu beda ya, beda dalam arti proses. Kalau saya lebih ke mungkin dulunya lebih 70% di dunia organisasi. Nah, itu egois saya itu terlalu mementingkan dunia organisasi. Cuman ya di sisi lain karena saya adalah anak pertama dan orang tua saya dalam tanda kutip kurang mampu sih. Cuman sedang belum ada rezeki aja untuk membantu saya menuntaskan perkuliahan. Jadi ya saya istilahnya sekarang jadi fokus aja dulu nyari buat keseharian dan juga buat adik saya.
Ya bisa dibilang lulus kuliah pilihan gitu ya.
Iya, karena mungkin pencapaian seseorang itu tidak ditakar dengan dia sarjana mungkin karena
sepakat tuh.
Iya, karena proses orang itu beda-beda. Mungkin ya ya akan datang yang pasti saya nanti akan menyelesaikan karena emang penting banget itu kuliah. Tapi kan di sisi lain posisi hidup seseorang itu beda-beda. Ada yang memang orang tuanya mampu, ada yang orang tuanya punya sawah hektaran, tanah hektaran dan lain sebagainya. Tapi ya di posisi saya memang sedang apa ya, orang tua nggak punya apa-apa dan ingin memiliki karir yang bagus, terkhusus mengangkat ya istilahnya kembali ke keluarga, mengangkat marwah keluarga, dan saya mentotalitaskan diri untuk berkarir gitu.
Iya. Ya, salah satu tanggung kuliah itu sebenarnya kan tanggung jawab kita terhadap orang tua, benar gak sih?
Kuliah itu tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua sebetulnya. Karena kalau secara dulu pernah melintas pas ngaji, walaupun saya suka nundutan, kewajiban anak itu masih biayain gitulah, biayain orang tua selagi dia belum menikah. Setelah menikah putuslah kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Cuman ya sisi lain kan kalau di kita lebih ke harus membantu gitu, membantu orang tua dalam bentuk apapun. Ya alhamdulillah sih dari dulu mungkin memang tidak pernah banyak membantu, tapi setidaknya untuk hari-hari
meringankan
dan alhamdulillah sekarang-sekarang bisa sedikitnya membantu gitu.
Iya, alhamdulillah. Nah, tadi kan ya bisa jadi kan kalau disimpulkan garis besarnya bukan karena memang malas untuk melanjutkan kuliah,
bereskan
skripsi. Bukan itu, tapi ada hal yang lain yang memang harus digarap, kayak punya yayasan dan sebagainya sekarang. Dan yang kedua problemnya tuh kan karena memang latar belakang orang tua yang emang kan kuliah juga perlu duit nih ya.
Betul, betul. Banget-banget.
Perlu duit, ya tadi problemnya karena emang orang tua belum belum ada gitu uang yang banyak untuk membesarkan kuliah. Pesan sih gimana sih pesan buat orang-orang yang memang kuliahnya tuh enak banget kayak yang dibiayain gitu kan. Termasuk saya juga ya kan, termasuk saya juga bro. Salah satu saya yang problem kuliah dulu tuh karena memang biaya sendiri. Kerja sambil kuliah.
Mantap, itu mantap.
Kerja sambil kuliah. Itu kan juga pilihan juga ya.
Pilihan, betul.
Kerja sambil kuliah dan sebagainya. Kan ada orang yang beruntung ya. Orang
betul.
Yang memang kuliah itu dibiayaan.
Dibiayaan.
Menurut Kang Adi, pesan buat orang yang memang dibiayaan enak banget gitu kan. Dibiayaan sama orang tuanya. Jangan tinggal minta dan sebagainya. Apa sih?
Mungkin ya sebetulnya nggak beruntung sih menurut saya.
Nggak beruntung.
Justru orang-orang beruntung itu kayak kita. Maksudnya kita lebih sadar, lebih diberi kesadaran untuk bertanggung jawab atas masa depan sendiri gitu. Kalau kebanyakan kan teman-teman kita yang memang dipasilitasin, dikasih ongkos, jajan, dan sebagainya, itu nantinya lebih ketergantungan.
Oh iya, iya.
Jadi sisi dari mental kemandirian itu memang nggak terpupuk lah istilahnya, nggak terpupuk dari dia kuliah, tapi dengan teman-teman yang memang memperjuangkan pendidikan secara pribadi, mempertahankan hidup secara mandiri itu lebih diperhitungkan gitu, karena banyak proses yang sangat berat mungkin menghantam beliau gitu. Cuman ya memang beda-beda proses. Orang-orang yang dikasih biaya oleh orang tua juga nggak begitu mudah mungkin hidupnya. Ada sisi lain yang bikin dia down, atau ada proses lain yang bikin dia memang tidak bisa melaluinya.
Iya, paling ngebedanya itu doang sih kan, masalah biaya.
Betul.
Tapi kan kadang bro, justru yang memang di orang yang dibiayain sama orang tuanya tuh mereka lebih bebasnya tuh segala sesuatu, pengen kuliah di sini, di itu, di unip-unip yang memang terkenal dan sebagainya.
Tuh.
Menunjang gitu. Lah kita gitu, bagaimana kita mau berkompetisi sama yang lain gitu. Sedangkan kemampuan terhadap finansial orang tua pun tidak mendukung. Contoh saya misalkan dulu lu pengen kuliah banget di luar negeri, di unip-unip yang memang udah punya brand terkenal.
Nasional ya.
Nasional lah ya. Hampir 10 besar di Indonesia bisa dibilang. Ketika prestasi mendukung, rapat mendukung dan sebagainya gitu, Nah, ini nih masalah finansial yang memang tidak mendukung.
Betul. Tapi sisi lain dari finansial itu, pengalaman mungkin bisa menjadi alat tukar ya. Maksudnya kita yang tidak berhasil dalam finansial, kita diberi oleh Tuhan berupa pengalaman yang begitu amat banyak dan tidak semua orang bisa mengalaminya.
Iya.
Proses.
Emang sih salah satu yang kita bisa cari itu hanya sebagian ya pengalaman ya,
Betul.
pengalaman yang memang berbeda latar belakang mereka dan kayak kita gitu kan.
Betul, betul, betul.
Nah, kalau misalkan emang Kang Adit diposisikan untuk sekarang dulu gitu, kemampuan orang tua finansial-finansial mampu, keinginan Kang Adit untuk ambil kuliah kira-kira di mana tuh?
Kalau dulu di Unpad,
Unpad.
di Unpad, di hukum.
Hukum.
Ya, saya punya punya dua dua keinginan kuliah itu. Pertama di hukum, kedua di pertanian.
Pertanian.
Nah, karena dulu sempat ada orang tua saya punya kayak orang tua lagi dekat gitu. Prof. Ika kalau nggak salah namanya. Dia beliau itu dosen di Unsika dan juga dosen di Unpad. Nah, sempat dulu mau dimasukin ke Fakultas Hukum di Unpad. Cuman ya itu kekhawatiran orang tua ibu-ibu saya lebih ke mana rek dahar jeung naon, rek saya di mana. Nah, itu justru ibu saya lebih mengarahkan saya untuk kerja di pabrik. Jadi sok tuh tinggali juga si eta misal gajinya geus 8 juta,
8 juta
dan lain sebagainya. Nah, di situ pas dulu udah lulus sekolah juga, saya lebih istilahnya kabur lah, icing weh di kobong gitu. Padahal mah saya teh kuliah. Nah,
orang tua belum tahu nih.
Belum tahu sampai semester 3. Belum tahu saya kuliah dulu. Nah, lambat laun orang tua saya tahu karena dulu saya stuck gitu. Saya harus bayar kuliah di mana? Karena kan dulu pekerjaan di wartawan ya, di wartawan itu gaji nggak seberapa dibandingkan dengan proses kita mencari beritanya gitu ya. Makanya ya saya tidak bisa menyimpan banyak uang juga dulu. Dan stucknya itu di akhir di semester 3 saya berani berbicara dan alhamdulillah walaupun diomelan heula didukung gitu.
Iya. Ya intinya dulu pengennya di Unpad gitu ya, karena emang banyak kekhawatiran orang tua gitu.
Betul.
Kan bagaimana nanti proses ke depan yang dikhawatirin orang tua kayak makan kan di kamu di sana gimana gitu kan, uangnya belum cukup ataupun
betul.
Kayak gimana gitu kan, nanti ujung-ujungnya takutnya berhenti tengah jalan.
Betul
gitu.
Padahal itu dulu saya ditawarin itu beasiswa full. Jadi sampai uang kos, makan itu, transportasi itu dikasih. Cuman yaitu keterbelakangan saya tidak mengurangi khidmat saya kepada orang tua, cuman keterbelakangan orang tua saya tidak paham dengan hal itu gitu. Itu aja sih.
Padahal kita kayak anak muda mah ya gimana nanti,
gimana
gitu,
nanti
orang tua mah kan apa yang akan terjadi nanti dan sebagainya gitu, harus pikirkan dulu.
Ya mungkin melarang juga karena kapasitas beliau tidak menyanggupi gitu sih. Hal yang memang menurut saya logikanya masuk gitu. Tapi saya tidak merasa rugi dan tidak pernah merasa gagal ya. Memang gagal itu sering ya, atau gagal itu adalah konsumsi kita sehari-hari.
Iya,
cuman secara pencapaian hari ini dengan bertemu orang-orang banyak dan pengalaman-pengalaman yang menarik itu tidak membuat saya menyesal, meskipun sekarang saya tidak ada di posisi teman-teman yang sehari ini banyaknya wisuda gitu.
Iya. Ya untuk bentuk kebahagiaannya mungkin berbeda ya.
Betul.
Kebahagiaannya mungkin berbeda. Kayak ada yang wisuda karena bahagia, mungkin Kang Adi untuk kebahagiaannya berbeda gitu.
Betul.
Nah, di Cipulusnya berapa tahun sih?
Enggak lama, baru 4 tahun setengahan lah.
4 tahun setengah.
Nah, 4 tahun setengah. Enggak lama.
Cipulus tuh yang daerah Wanayasa kan?
Daerah Wanayasa.
Almarhum
Abah Adam.
Abah Adam ya, salah satu emang anjingan
tokoh
karismatik.
Betul, di Purwakarta.
Di Purwakarta gitu.
Betul, betul.
Kita apal semua dong.
Oh, enggak. Dulu kebetulan pas saya di pesantren, nah itu di situ usaha orang tua saya lagi naik di semester 1, semester 2 karena saya memberanikan diri minta uang karena posisi orang tua saya sedang naik usahanya. Tapi ketika saya di 2 tahun di situ dulu down sampai naik turun sehingga bulanan saya itu tidak terpenuhi. Bahkan saya kayak merasa kayak dibuang gitu dulu itu. Lambat laun dan saya pun didewasakan oleh keadaan dan lingkungan. Dan alhamdulillah bertemu dengan guru-guru yang baik. Dalam artian guru-guru yang memang menganggap saya anak.
Anak.
Gitu. Dan sehingga proses belajar saya di sana enggak hanya cuman mengaji. Cuma ditambah dengan saya bisa berkebun, bisa perikanan, bisa memasak, bahkan kalau setiap bulan Ramadan saya selalu masak dari jam 2 sampai imsak gitu, sampai imsak di dapur itu setiap bulan Ramadan.
Iya.
Seperti itu.
Berarti ya benar gitu ya, didikan cetakan santri itu emang bukannya sekedar untuk pintar mengaji saja.
Betul.
Tapi ada kayak tadi itu kayak mau jadi belajar petani, jurnalistik,
betul. Gitu
kan. Gak semua harus orang yang di dalam pesantren itu harus jadi ajengan.
Gak harus jadi ajengan. Justru hari-hari ini saya bertemu dengan beberapa ulama muda lah ya di Purwakarta yang memang support banget kepada saya karena memang alumni pesantren harus punya apa ya di lini lain. Gak semua santri harus menjadi ajengan. Jangan sampai kita menanam mindset santri harus jadi ajengan. Santri juga harus ada yang di dunia digital, di dunia kepenulisan, di dunia kuliner dan sebagainya.
Harus menjadi multi talenta kalau bisa jadi.
Betul.
Santri hanya sekedar dasar kita buat emang melangkahnya biar tidak salah.
Nah,
gitu. Dasar agamanya.
Dasar agamanya
biar emang tidak salah jalan gitu.
Betul.
Nah, kita udah ngobrol masalah perjalanan Hadi dan pengalaman sebagainya, dan tentunya di balik itu saya akan bahas soal percintaan, bolehnya sih.
Anjay, percintaan.
Masalah percintaan, ya, tentunya kan kadang kita bisa didewasakan dengan persoalan percintaan gitu. Soal percintaan, ya tentunya kan terkenal juga Hadi di Purwakarta itu sebagai
sebagai fuckboy.
Fuckboy yang Purwakarta
itu lancat.
Enggak kejauhan itu bisa ke orang lain sebagainya. Awal mula pacaran SD SMP SMA
SD
SD
SD bahkan saya pacaran dulu sama kakak kelas bedanya 4 tahun kalau nggak salah. Almarhum.
Oh, udah almarhum.
Dia meninggalnya itu pas sekolah tabrakan.
SD. Mantan ada berapa?
Gak tahu. Mungkin untuk mantan mungkin gak tahu ya.
Ya kan mantan gak harus pacaran dari SD dihitung SD berapa SMP yang memang udah di list nih.
Enggak saya.
Mungkin ada sekian untuk diakui untuk jadi mantan.
Enggak sih. Saya gak berani membicarakan tentang seberapa banyak mantan, cuman banyak orang yang memang datang dan saya mengejarnya dan itu menjadi kisah yang sangat menarik gitu.
Ya mungkin nanti mantan-mantan bisa mendengar gitu. Satu pesan untuk mantan apa gitu?
Selamat satu bahagia.
Selamat bahagia bersama yang lain.
Ya itu aja. Karena mantan saya udah menikah semua.
Berarti ya buat Hadi itu bahagia gitu ketika emang mantan kita nikah sama yang lain saja.
Sebetulnya sih enggak. Sebetulnya ya yang memang sudah udahannya enggak secara apa ya? Gak normal lah gitu, gak normal lah.
Udah jadi, hanya satu pihak saja yang
nah memutuskan. Itu iya ya mungkin ya itu hak beliau karena mungkin perbedaan antara rasa dan juga apa kemapanan saya dengan yang lain itu berbeda. Nah, mungkin apa ya? Yang mantan yang paling ngena banget itu pas di pesantren sama yang kemarin gitu.
Sama yang kemarin.
Anjir, ya. Biasa ya tuh. Enggak
akan saya mention orangnya gitu kan. Ya mungkin sedikit tahu gitu. Yang mantan yang kemarin gitu ya mungkin.
Tapi ya biasa aja sekarang.
Iya.
Dulu
udah move on.
Udah, maksudnya ya kemarin-kemarin memang saya blok, terus saya ganti nomor, dia bisa ngechat lagi, saya read doa, saya dibaca doang gitu ya. Terus karena dia ada beberapa hal yang urgent, terus saya respon aja. Yeah. Dan sampai sekarang alhamdulillah ketika mencoba berdamai dengan beliau, ya karena kenyataannya gitu gitu. Gimana lagi, ya udah sekarang biasa aja.
Biasa aja. Berarti benar ya apa kata kutipan orang lain gitu. Ketika memang kita ngelupain mantan itu bukan dengan cara, ada ya, ada beberapa orang dengan caranya mungkin hapus nih momen-momen yang kita udah foto bareng, catatan sama dulu udah hapus dan sebagainya gitu kan. Ada kan kayak gitu, ada. Tapi kan ada juga yang memang orangnya tuh ya udah simpen aja jadi momen.
Betul.
Karena memang kita udah pernah ngerasain bahagia bareng sama pasangan, sama pasangan walaupun yang jadi mantan. Buat Hadi, cara Hadi untuk melupakan orang itu bagaimana?
Apa sih ya? Proses sih, lebih ke proses karena
apakah dengan menyibukkan diri dengan hal lain?
Enggak, karena memang kesibukan datang kepada saya itu dari dulu gitu. Cuman untuk melupakan itu enggak bisa kalau dilupakan.
Ya, lupakan.
Cuman ya untuk menyeterilkan rasa itu paling bisa itu sih di situ. Dengan ya pertama mungkin kita harus membiasakan berkomunikasi, berdamai dengan dia. Terus kedua ya kita mengalihkan rasa kita kepada hal yang baru gitu. Baik itu kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan secara rutin gitu ya yang dilakukan, ataupun kita membuka hati dengan yang lain.
Yang lain. Nah. Terus apa arti dari move on buat Kang Adi?
Move on. Kalau saya sih bukan move on ya, move up.
Move up.
Jadi harus ada di titik yang lebih tinggi gitu. Yeah. Kalau move on kan ya lebih ke melupakan tapi di situ aja. Kalau move up kita lebih menemukan hal yang tinggi dari yang kemarin gitu. Sesuatu yang lebih lah.
Iya. Yeah. Iya, tapi sekarang udah biasa aja kan?
Biasa aja.
Ya, berarti benar ya. Saya juga pernah dengar salah satu tingkat move on tertinggi itu ketika kita udah membicarakan namanya, itu udah dengan nada biasa. Kadang kan kita kalau misalnya, di tuh mantan mana ya misalkan, nonci anjir ngomongin si Eta gitu. Berarti kan nada kita masih ada emosi karena memang ada salah satu permasalahan yang belum
tertuntaskan
gitu kan, belum tertuntaskan. Pernah diselingkuhin belum?
Kalau diselingkuhin, ya pernah sih.
Sering juga kan selingkuh?
Nggak pernah, cuman pernah sekali-kali mah pernah.
Pernah selingkuh.
Pernah cuman
diselingkuhin.
Cuman kalau sama yang kemarin nggak gitu. Maksudnya yang dulu mah emang pernah karena ya saya kayak cinta monyet lah biasa. Iya. Cuman resepan.
Resepan gitu. Doang.
Cuman kalau yang sama kemarin sama yang sekarang itu gak berani gitu. Saya pengen ya istilahnya hidup normal, terus berkasih dan bercinta dengan normal dan lain sebagainya.
Sebenarnya buat Hadi nih, selingkuh itu karena apa sih sebenarnya?
Selingkuh karena apa?
Ada potensi memang itu hal yang memang jadi penyakit kita karena terbiasa untuk ingin puas terhadap orang lain gitu kan?
Enggak sih, mungkin ya kalau menurut laki-laki ya, saya secara normal gitu. Ya kalau melihat orang yang memang dalam tanda kutip orangnya cantik ya tertarik gitu. Tapi kalau kita kembali melihat keikhlasan, ketulusan orang yang bareng sama kita, dia siap dan berani untuk bareng-bareng susah senangnya gitu ya. Orang yang seperti itu mungkin tidak akan berani gitu, tidak akan berani untuk pindah ke yang lain. Tapi tergantung dia berniatan melanjut melakukan hubungan dulu. Maksudnya kalau dia cuman suka-suka, cuman iseng atau kesepian doang, dia bisa ingkah lah istilahnya melayani lebih hade teh. Gitu.
Ya godaan sih ya buat cowok misalkan.
Nah, ya ini yang dia yang sedang dialami yang penanya nih.
Ya kan ada kata-kata juga katanya harta tata wanita. Ketika emang hartanya udah
ada
terus tahtanya jabatannya udah ada, ya itu dia. Godaannya tuh wanita gitu. Nggak sedikit orang yang memang terjebak dalam hal itu.
Betul, karena banyak ya kayak orang yang udah punya tahta, udah punya harta, tapi memang masih bermain perempuan di belakangnya gitu. Ya banyak, nggak satu dua, dan mudah-mudahan kita
juga gitu orang-orang yang udah punya harta tahta tapi
tetap satu. Ya mudah-mudahan kita ada di golongan yang itu.
Iya, golongan orang ke satu dua. Satu, karena satu pun belum ada. Bagaimana sebut mau selingkuh, satu pun tidak ada.
Menangis.
Nah, sebenarnya apa sih hal yang memang Kang Hadi mau dirubah nih ketika emang mau kita kembali ke masa lalu? Apa gitu, karakter apa ataupun hal apa gitu yang emang mau bisa dirubah untuk kurang kamar itu balada ngapain kesalahan dia gitu.
Apa ya, banyak sih yang pengen diperbaiki, karena ya evaluasi hidup setiap hari selalu menemukan kesalahan dan selalu bertemu dengan kegagalan, dan itu yang harus kita perbaiki. Walaupun ya isukannya kitu deui, setidaknya kita bisa sedikitnya mengontrol gitu kedepannya agar lebih baik lagi.
Iya,
gitu sih.
Pasti. Ya pengen dong kita juga setiap hari itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Walaupun emang iya tiap perjalanan gak sesuai dengan rencana apa yang kita inginkan.
Betul. Susah gitu. Karena ya memang godaan itu selalu ada, dan kita yang selalu terjebak kepada zona itu, terus kesalahan selalu terjadi karena orang-orang di sekitar kita itu ya beda apa karakter, beda pemahaman, suasana emosionalnya beda. Jadi ada yang gampang pundung, ada yang gampang apa. Mungkin enggak ada orang yang enggak ada yang orang yang disebut pundungan itu enggak pundungan, karena mungkin suasana emosionalnya aja yang lagi kurang pas,
lagi kurang gitu. Ya moodnya
lagi jelek, jelek. Lagi itu lagi aja jelek. Sih jelek. Menurut saya
iya. Kan sekarang tuh lagi hit-hitnya masalah relationship yang sehat gitu kan. Adi, tapi kan sekarang udah punya pacar kan.
Alhamdulillah
jadi sekarang Kak Adi udah punya pacar ya, mudah-mudahan katanya tahun ini mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.
Amin.
Ya saya sebagai temannya mendukung saja niat baik Ahadi kedepannya mau kayak gimana. Nah kan lagi hit banget ya masa hubungan yang sehat. Sekarang udah berapa bulan sama yang sekarang?
Hampir
6 bulan ada?
Hampir setahun.
Hampir setahun kan ya, hampir setahun. Nah, menurut Ahadi nih hubungan yang sehat, cara Ahadi sama pasangan Ahadi apa gitu?
Apa ya? Saya juga belum merasakan bagaimana hubungan yang sehat, atau mungkin hal yang seperti itu terjadi saat kita saling percaya aja, terus saling percaya, terus saling komunikasi, selalu saling cerita sih, intinya komunikasi sih. Jadi kalau ada masalah satu sama lain, saya lebih sama pacar saya yang sekarang lebih cerita apapun yang sedang saya alami gitu, baik itu secara finansial, baik itu secara kedudukan, baik itu secara mental, itu biar dia paham gitu. Yeah. Ketika dia berkomunikasi terus dia nggak tahu saya sedang mengalami apa, dia bisa menjaga apa istilahnya kepekaan ataupun menjaga emosional saya gitu. Kalau dia nggak tahu kan, saya nggak cerita saya sedang mengalami apa, tiba-tiba dia A B C D, dan saya tersinggung, nantinya ada hal-hal yang tidak
diinginkan. Hal yang tidak diinginkan gitu ya.
Jadi saya lebih ke mengutamakan komunikasi,
komunikasi. Dan sebuah keadaan yang lagi dialami itu apa gitu, apakah lagi emang sedih atau sedang, ya semuanya kita ceritakan ya kepada pasangan kita.
Iya, kayak saya lagi gini nih, posisi saya gini-gini, jadi supaya pasangan kita juga tahu gitu posisi kita, dan mungkin kita bisa saling membantu juga, intinya di situ sih.
Iya. Nah, posesif sehatnya sih? Posesif?
Posesif mungkin tergantung keadaan, tergantung keadaan. Posesif itu kan dilahir karena pernah dikecewakannya orang itu, pernah dibohonginya lah, pernah dibohongi. Dan ada orang yang memang posesif, yang memang dia ingin seperti yang dia inginkan. Jadi saya mau pengen pacar saya ABCD, lamun gitu kia ABCD, kudu ABCD. Ada posesif yang seperti itu, ada posesif yang memang dia tidak pernah memberitahu, dia tidak pernah bercerita, tapi dia ceritanya A, ngomongnya jadi keadaannya B kayak gitu. Jadi membohongi lah.
Membohongi gitu. Nah,
jadi menimbulkan rasa posesif itu gitu.
Iya sih.
Jadi wajar-wajar aja sih menurut saya.
Dalam pacaran pasti ada.
Itu gitu, pasti kan? Ada karena pertama kan cinta itu pasti menimbulkan kecemburuan. Nah, kecemburuan itu bebet bobotnya ada di posesif itu. Jadi mungkin orang yang posesif itu sedang mengalami rasa
ketidakpedean,
rindu yang memang membuatnya ragu gitu.
Ya, salah satunya takut diambil orang lain.
Nah, itu sebetulnya itu sih kayak yang udah-udah.
Ya, kekhawatiran-kekhawatiran itu kan kayak enggak terjadi, tapi bisa jadi juga terjadi kan.
Bisa juga terjadi.
Iya, namanya juga manusia gitu.
Betul.
Ya, kita percaya sih sama ceweknya, pasangannya itu percaya. Dia gak akan selingkuh misalkan ataupun yang lain tidak inginkan. Tapi si cowoknya ini nih, orang lainnya yang kita gak bikin percaya gitu kan. Ada yang deketin lah terus dan sebagainya. Kan kadang kita udah percaya sama pasangan kita, tapi kan yang ada di belakang cowok-cowoknya itu kan kita tidak bisa dipercaya. Maklum kan kita sebagai cowok pasti tahu bagaimana.
Betul.
Cowok untuk mendekatin cewek dengan 1000 cara pun pasti akan dia lakuin.
Dia akan dilakuin.
Komunikasi setiap hari ataupun emang ada momen di mana orang harus komunikasi sama dia gitu kan?
Tergantung orangnya juga. Ada ya, teman saya ada yang komunikasi seperti saperlu nawae mun hayang awet mah hubungan. Tapi ya ada juga ya, saya masih setiap hari gitu.
Tergantung komitmen bersama mungkin ya.
Iya, tergantung komitmen bersama. Jadi mun cenah kumaha mun rek komunikasi, apakah ke orang kekangen doang, apa orang kerbutuh doang, atau orang emang lagi pengen komunikasi, tergantung. Kalau saya sih ya biasa aja, komunikasi-komunikasi. Ya memang meski pun kalau komunikasi setiap waktu itu menimbulkan kejenuhan dan kebosanan.
Iya.
Tapi ya mau gak mau tinggal bilang aja sih.
Tinggal bilang aja. Iya sih. Emang berbagai komunikasi kalau kita seringan emang kadang jenuh juga kan.
Jenuh. Tidak, dan itu bisa kayak merusak hubungan gitu.
Kadang suka menimbulkan masalah-masalah yang...
Masalah, nyari masalah biar bisa dibahas.
Biar bisa dibahas gitu kan. Iya. Betul sekali sih, memang kadang problemnya sebetulnya kita udah sering komunikasi juga emang karena selalu menimbul masalah ataupun ada hal yang tidak kita inginkan.
Nah, itulah.
Ya.
Karena Rejo lebih berpengalaman.
Nah, untuk masa perjalanan dan percintaan udah selesai mungkin. Pun 5 tahun ke depan Kang Hadi mau jadi apa? Ataupun apa nih mau jadi apa? Udah sebagai apa gitu. Mungkin kan ada nih planning ke depan. Saya stokan dalam 5 tahun ke depan Hadi mau jadi seperti apa?
Kalau saya sih lebih ke menikmati hidup aja sih. Terjadinya atau dijadikannya saya ke depan menjadi apa itu tergantung proses saya sekarang.
Iya.
Yeah. Cuman kalau ditanya
pertama tahun, mungkin udah nikah lah.
Ya kalau ditanya 5 tahun mau jadi apa, ya pertama saya pengen Ya berkeluarga,
keluarga,
berkeluarga, terus
udah punya
punya
anak.
rumah, anak, terus rumah saya dihuni dengan orang-orang kreatif yang memang butuh ruang gitu. Terutamanya saya sekarang sih lagi punya apa istilahnya misi gitu, pengen
Iya,
punya pondok kreatif,
no kreatif.
pondok kreatif Purwakarta atau pondok kreatif Alkopelia yang bisa menampung kreativitas banyak orang gitu.
Iya.
Semacam pesantren, cuman kalau pesantren itu lebih belajar ilmu agama, kalau kita lebih belajar multimedia.
Multimedia yang fokuslah dalam dalam multimedia.
Betul, betul, betul.
Ya mudah-mudahan dalam jangka 5 tahun ini kita semuanya emang lancar-lancar saja. Ya
Amin.
walaupun tidak mungkinan ada down up down upnya gitu,
Iya,
ada
betul.
kadang naik kadang turun
Karena
sendiri.
kan proses hari ini juga kadang ada naiknya, kadang ada turunnya gitu. Cuman alhamdulillah kebanyakan dinaikkan oleh Sang Maha gitu, ditaikkan terus levelnya, karena mungkin untuk masalah patah itu pasti saya setiap saat selalu menemukan di bidang apapun gitu, masalah patah. Dan itulah Tuhan selalu memberikan level yang lebih tinggi ketika kita merasakan patah itu.
Prinsip kan pasti orang punya prinsip masing-masing. Prinsip Pang Hadi apa? Terakhir.
Nikmati hidupmu dan pekerjaanmu.
Ini.
Jadi pengangguran yang
yang bermartabat,
bermartabat, yang berkualitas lah.
Yang berkualitas lah.
Seperti
ya,
itu.
Mungkin segitu saja dulu.
Siap.
Mungkin ke depan kita bisa berbincang dengan hal-hal lain, dengan kekreatifannya, mungkin tentang multimedia yang lagi digarap hari ini. Dan salam untuk perkenalan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Adi
Sama-sama.
udah datang ke podcast ini. Cukup sekian dari saya. Oke, buat pendengar mohon maaf kalau ada kata-kata yang memang ada orang-orang yang tersinggung, ada orang yang memang merasa ya tersinggung ataupun dengan pembicaraannya tidak enak. Di sini saya mohon maaf. Ini di luar dari kendali saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pengertian.